Iki rekaman LibriVox. Sedaya rekaman wonten LibriVox niki ya iku pranyataan umum kagem keterangan menawi pengin dados sukarela supados madosi situs LibriVox.org. Rekaman iki saka Kristiani, Singapura, 5 Juni 2008. Pranyataan umum ngenani hak-hak asasi umat manusia saka Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saben umat manusia lahir kanthi hak-hak kang padha lan pinanti lan kanthi kebebasan-kebebasan ing bakuning angger-angger. Perserikatan Bangsa-Bangsa nderbe komitmen kanggo njunjung luhur ngrengsengake lan ngayomi hak-hak asasi umat manusia marang saben pribadi. Komitmen kasebut ing ayatan saka Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa kang nukulake kamentapaning keyakinan para bangsa sak donya tumrap hak-hak asasi umat manungsa ing bakuning paugeran serta tumrap martabat lan ajining kemanusiaan. Ing pranyataan umum ngenani hak-hak umat manungsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa nandhesake kanthi terwaca lan prasaja hak-hak kang dadi ndherbekake saben wong kanthi adil. Hak-hak kasebut nyata dadi ndherbekmu kabeh. Kabeh mau iya hakmu. Kenali lan pahanono hak-hak kasebut supaya kasengguyung biwarakake lan klestarakake kanggo paugeran diri pribadi sarta kanggo sepadane umat manungsa liyane. Pranyataan umum ngenani hak-hak asasi umat manungsa. Pambuka utawa mukadimah. Manimbang manawa nganggoni marang martabat alamiah sarta hak-hak kang padha lan pinanti ing saben warganing kulawarga umat manungsa. Mujudake landhesaning kamardhekaan, keadilan serta bedamaning donya. Manimbang, menawa nyingkur lan nganggep remeh hak-hak umat manungsa bisa njalari tandang tanduk kasar lan wengis kang nuwuhake rasa runtik atine umat manungsa. Lan kabangune donya dadi papaning umat manungsa bisa ngrasakake ngalami nikmating bebas medar panemu lan bebas ngrasuk agama serta kalis saka rasa wedi lan wasumelang serta urip kacingkaran. Kapratakalake dadi pranyataan minangka dadi gegayuhan luhur sabaning umat manungsa lumrah. Manimbang, manawa hak-hak umat manungsa perlu antuk pangayupan kanthi pranatan lan tatanan angger-angger. Amrih saben uang ora kepeksa milih nglawan minangka kupaya kang pamuksan anggone ngrekodaya kanggo nglawan marang tindak daksina lan penjajahan. Manimbang, menawa mekaring pamardi paugelawating sambung pamitran ing antaraning para bangsa saben negara perlu lan wigati dirembakake. Manimbang, manawa para bangsa ing Perserikatan Bangsa-Bangsa ing sajroning Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa wis padha mbertakalake kanthi tandes anggone ngugemi marang hak-hak kang baku umat manungsa, marang martabat lan ajining pribadi umat, lan marang hak-hak priya lan wanita kang sak derajat lan padha, sarta wis gawe putusan bakal ngeguyung majuning sosial serta ajining urip amprih saya luwih becik kanthi kamardhekaan kang omber lan jembar tembani. Manimbang, manawa negara-negara anggota wis ikrar lan prajanji bakal nggayuh kang saya maju anggone ngajeni lan ngurmati ajining umum marang hak-hak asasi umat manungsa sarta rasa bebas kang asasi ing wujuding sambung makarya walan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Manimbang, manawa kanthi manggulining paugeratan nganti hak-hak lan tumindak kanthi bebas kasebut perlu banget kanggo nglaksanakake janji kanthi temen mulo. Majelis umum biwarakake pranyataan umum ngenani hak-hak asasi umat manungsa minangka sawijining paugeran umum kanggo kasaling gegayuhan saben bangsa lan saben negara. Dene kang katujuh supaya saben uang lan saben badaning ing setengahing bebrayan kanthi tansah eling lan ngugemi pranyataan iki. Tansah marsudi nganani paugelawatah supaya rasa ngajeni lan ngurmati hak-hak serta urip bebas kasebut saya mekar gebrakake. Sarta kanthi rekodaya progresif kang asapit nasional lan internasional. Bisa nanggung wujuding kasangguhan ngakoni lan anggone asung pakumaratan kanthi universal lan efektif. Iyo saka bangsa-bangsa ing negara-negara anggota. kelebu bangsa-bangsa ing leladan kang kabawah paugesaning angger-angger. Bab siji, saben wong kalereke kanthi merdeka lan nerbi martabat lan hak-hak kang padha. Kabeh panirangan akal lan kalbu serta kaajab pasrawungan anggone memitran siji lan sijine kanthi jiwa sama dulur. Bab loro, saben uang berpihak tumrap hak lan kebebasan-kebebasan kang tanulis ing pranyataan umum iki tanpa pilih kasih. Kabeh warata lan adil ing sumbarang kanyoto, beda-bedaning ras, warnaning awak, beda-bedaning lanang lan wadon, basa, agama, politik lan panemu liyane, asal usul suku bangsa lan bebrayan, hak derbe, tatalir lan kalungguhaning liyane. Sak banjure ora bakal ana perbedane tumrap kalungguhing politik, angger-angger utawa kalungguhing internasional saka negara utawa laladan asal usuling sawijining wong. Sanadyan saka negara merdeka, laladan-laladan ing pawusening wali, jajahan utawa kang winengku ing kawasaning liyan. Bab telu, saben uang duweni hak ing ngasting teruripe, bebasing uripe lan kaslamatane minangka pribadi. Bab papat, ora kena sawijining uang didadekake budak utawa batur, mau jeting budak lan batur tukon kanthi wujud apa wae dadi larangan. Bab limo, ora kena sawijining uang disia-sia ing siksa, utawa nandang tindak kejem, ditirapake utawa nampa pidana kang ora kaya lumrahing umat manusa utawa sinungkur kremehake. Bab 6, saben uang derbehak tumrap paseki ing sakjroning angger-angger minangka umat manusa sacara pribadi ing endi wae papan dunyane. Bab 7, ngadepi hukum kabeh duwe hak padha lan derbe hak oleh pangayoman angger-angger sing padha tanpa dibedak-bedakake. Kabeh duwe hak ing ayoman sing padha marang tumindak bedak-bedakake kang ora canduk karo pranyataan iki. Lan marang sakweraning pimulut sing tumuju marang tumindak diskriminasi kasebut. Bab 8, saben uang duweni hak kapulihake kanthi trep saka sesambungi katrapatan pangadilan nasional tumrap tindak tanduk kang nalasir saka hak-hak baku kang dening angger-angger kaprasahane dadi hake. Bab 9, ora ana siji wae uang kang kena ditangkep ditahan utawa kesingkirake kanthi sewenang-wenang. Bab 10, saben uang kanthi duweni derajat padha ing sak mantepane derbe hak tumrap pangadilan kang adil lan tinur buka dening pangadilan kanthi bebas lan ora botseh. Ing babagan netepake hak lan kewajiban-kewajiban sarta ing sakjroning nampa saben ancaman pidana kang ditetepake marang saben uang. Bab 11, ayat 1, saben uang kang didakwa amarga dianggep nindakake laku nalasir saka undang-undang dianggep durung nyandang kaluputan sadurunge undang-undang mbutekake kaluputane ing pangadilan kang tinarbuka. Ing bab iki saben uang oleh jaminan kang diperlokake kanggo nglebelani hake. Ayat 2, ora ana uang siji wae kang kena dianggep luput nindakake nglanggar undang-undang utawa tledor kang ora mujudake tindak nalasir saka undang-undang nasional utawa internasional ing ditimangsa tumindak mau liknakonan. Uga ora prayoga neptokake paukaman kang luwih abot katimbang paukaman kang ketepake nalika tindak nglanggar undang-undang iku linakonan. Bab 12, ora ana uang siji wae kang kena diregoni hak pribadine, kulawargane, bale wismane utawa sesambungi nampa lan ngirim layang kanthi sewenang-wenang. Uga marang hak paukarmatan lan ajining diri, saben uang derbeni hak kayoman dining undang-undang awet saka anane gangguan utawa tindak nalasir mangkono iku. Bab 13, ayat 1, saben uang derbehak tumrap bebasing tumindak utawa ora nindakake apa-apa ing sakjroning laladan wewakoning goro. Ayat 2, saben uang derbehak nalingkake setengahing negara kelebu negarane dhewe lan derbehak bali maneh menyang negarane. Bab 14, ayat 1, saben uang derbehak ngupaya pangayoman marang negara liya kanggo pangayoman amarga anggone dadi buron. Ayat 2, hak kasebut ora kena katerpakake menawa anggone dadi buron iku nyoto kang dadi sababe awet tumindak kasudul, dadi sebabe awet tumindak kadusilan kang ora gegenahing paro politik utawa karena tumindak kang nalasir karo tujuan sing baku saka perserikatan bangsa-bangsa. Bab 15 ayat 1 saben uang terbeh hak dadi warga negara. Ayat 2 ora ana uang siji wae kang kanthi tanpa landesan tatanan banjur kebatalake anggone dadi warga negara utawa ditampik hake kanggo saling dadi warga negara liya. Bab 16 ayat 1 priya lan wanita kang wis dewasa kanthi tanpa mawas bangsa warga negara utawa agama terbeh hak nglakoni nikah lan bangun keluarga. Kabeh duweni hak kang padha ing babagan menikahan, ing sajroning alam nikah lan ing alam pepisahan. Ayat 2. Nenikahan amung bisa dilaksanakake andhasar pilihan bebas lan teman-teman dadi pasarujukane pangantin sak kaloron. Ayat 3. Brayat utawa keluarga iku sawijining tetulungan kang alamiah lan baku ing masyarakat lan anduweni hak pangayoman saka bebrayan lan negara. Bab 17 ayat 1. Saben uang duwe hak anderbeni bondo kanthi pribadi utawa bebarengan karo uang liyane. Ayat 2. Ora ana uang siji wae kena dirampas bandane kanthi sewenang-wenang. Bab 18. Saben uang duwe hak bebas duwe panemu, kalbu lan agama. Ing babagan iki kelebu hak bebas ganti agama lan kapitayan, lan hak bebas kanggo anekseni agamane utawa kapitayane kanthi cara anggelar piwulang, nglakoni laku ibadah lan setya tuhu ngetemu percayane kanthi cara pribadi utawa bebarengan karo wong liyane ing gegandengan utawa pribadi. Bab 19 saben uang terbeha ing ngatasé hak bebas mraktelake panemune kelebu duwe hak bebas derbi panemu tanpa diregoni lan kanggo ngupaya napa serta mratelakake informasi lan pamikiran panemune lumantar media apa wae kanthi tanpa mawas watesing wewengkon leladan. Bab 20 ayat 1 saben uang duweni hak ing ngatasé hak bebas ngumpul lan gawe pangayuban tanpa anane rudep sekam. Ayat 2 ora ana uang siji wae kang kena dipeksa lemebu ing sawijining pakumpulan utawa pangayuban. Bab 21 ayat 1 saben uang duweni hak cawe-cawe ing keperluane pamarintah negarane kanthi langsung utawa lumantar wakil-wakil kang dipilih kanthi bebas. Ayat 2 saben uang terbehak kang padha kanthi kaladungan kang padha bisa kawisuda tanpa kalungguhan pamarintah ing negarane. Ayat 3 gegayuhaning rakyat kudu dadi lembaran baku wewenange pemerintah. Gegayuhan iki kudu kawujudake kanthi cara anane pemilihan umum kang dianakake ing wektu kang timutu lan murni kanthi hak pilih kang umum lan sadrajat. Kanthi bungus swara secara wedi utama kanthi pranatan liya angger bisa nanggung hak bebas anggone milih. Bab 21 saben uang minangka warganing bebrayan anduweni hak ing atas jaminan sosial serta terpihak amprih kelaksanane hak-hak ekonomi, sosial, lan budaya sing dadi keperluane martabate serta mekaring pribadine kanthi bebas lumantar rekodhe nasional utawa karya pamrintahan internasional condong marang tata pranatane lan sumber dayaning negara. Bab 23 ayat 1 saben uang anduweni hak pagawean, hak bebas milih pagawean terpihak anane syarat-syarat nyambut gawe kanthi adil lan nguwuhake kauntungan serta duweni hak ayoming ing kahanane nalika ora nyambut gawe. Ayat 2 saben uang kanthi ora kebedhek-bedhekake terpihak ing atase piwutus kang padha tumrap pagawean kang padha. Ayat 3 saben uang kang ngalakoni pagawean duweni hak nampa upah adil lan nguntungake kang nanggung pisane dadi pangaruripan kang murwat kanggo diri pribadi lan uga marang keluargane lan menawa ana wigatine katambah ing lindungan keperluan sosial liyane. Ayat 4 saben uang terbeha anggawa lan kleboni pangayuban-pangayuban pagawe kanggo ngayomi keperluane. Bab 25 saben uang duweni hak ngaso lan libur kelebu pranatan wanci nyambut gawe kang murwat lan dino libur kang pantes kanthi waweton tumoto lan tetep nampa upah. Bab 20 saben uang duweni hak bisane urip kanthi murwat kanggo kasarasan lan kententramane dalasan keluarga tan keri ing bab hak pangan, sandang, papan lan pangopening kasarasan serta keperluan sosial sing dadi kebutuhan lan hak oleh tanggungan jaminan nalika ngalami nganggur, nandang loro, cacat, gawi warondo, nyandak umur tua, utawa kahanan liyane kang jalari kacing karangan, kang nyotong luwihi daya kekuatane. Ayat 2. Para ibu lan bocah-bocah terbehak oleh pangopenan lan bantuan istimewa. Kabeh bocah kang lair ing sajroning tatanan nikah utawa sajabaning tatanan nikah kudu antuk pangayoman sosial kang padha. Bab 26. Saben uang terbehak oleh pangaluwentah ing pawiyitan kanthi gratis, saora-orane tumrap sekolah dasar. Pawiyatan dasar kawajibake. Sekolah teknik lan jurusan umum kanggo saben uang kanthi tinarbuka. Saben uang bisa lemebu ing piwayitan luhur kanthi pranataan kang padha salaras karo murwat lan pantes. Ayat 2. Pangulawentah kudu kena arekake amrih saben pribadi bisa mekar kanthi omber, bisa ndayani saka kendele rasa, bisa ngajeni lan ngurmati hak-hak asasi umat manungsa. Lan kebebasan-kebebasan kang baku. Pangulawentah ing priwayatan kudu bisa nangani lan mekarake rasa tepo slira karo sak padane. Mekaring pamitraan, paseduluran ing antarané bangsa-bangsa, bebrayan, ras, apa dene agama, serta jalari kudu saya majuning perserikatan bangsa-bangsa. Sajroning mametri lan nyipta bedemenan. Ayat 3. Para wong tuwa ndherbehak utama sajroning milih pawiyatan papan pangulawentah kanggo anak-anake. Bab 27. Ayat 1. Saben uang duwe hak ngrasuk lan ambyur ing kiprahing kebudayaan ing sak dina-dinane ing bebrayan. Ngresepi seni lan bisa ngrasakake ngalami majuning urip lan pepaedhaing kawruh. Ayat 2. Saben uang duwe hak antuk pangayoman anggone kiprah lan makarya ing babagan ngilmu lan kawruh. Kang arupa pangayoman marang kauntungan sing awujud moral utawa material, uga ing kasastraan utawa seni kang cinipta. Bab 28. Saben uang terbehak ing atase pranataan sosial nasional lan internasional, salaras karo hak-hak lan kebebasan-kebebasan kang kamot ing pranyataan iki bisa kanthi temen mawujud. Bab 29. Ayat 1. Saben uang duweni kewajiban marang bebrayan kang saknyatane ora ana papan liyane kang bisa dadi papan mekaring kepribadian kanthi bebas serta teman-teman. Ayat 2. Sajroning nglaksanakake hak-hak lan kebebasan-kebebasane, saben uang kudu mbangun miturut marang pranataan kang salaras karo undang-undang, kang isi ancas lan tuwujun sing ora ana liya kajaba mung amprih, gumolongi, niat, ngugemi, lan ngurmati kanthi trep marang hak-hak lan kebebasan-kebebasan uang liyane, kanggo mawujudake syarat-syarat kang adil ing bab kasusilaan, tertib, tumata, lan ketentramaning umum. Ing bebrayan kang demokratis. Ayat 3. Hak-hak lan kebebasan-kebebasan kasebut kanthi alasan lan pawodan apa wae ora kena dilaksanakake nalisir karo ancas lan tujuan serta weton-wetoning perserikatan bangsa-bangsa. Bab 30. Ora ana siji wae isi sajroning pernyataan iki kena katafsir menehi kaladungan marang sawijining negara, panguyuban utawa pribadi, kang awujud hak supaya oleh utawa murehake antuk pakaryan apa wae, utawa ngelakoni tumindak kanthi tujuan ngrusak hak-hak lan kebebasan-kebebasan wujud apa wae kang kapancak ing sajroning pernyataan iki. Akhir pernyataan umum ngenani hak-hak asasi umat manungsa, iki termasuk domain umum.